Nå hører du på en preken fra en gudstjeneste i Sandefjord evangeliske menighet.
Ja, god morgen alle sammen. Fint å se dere. Vi skal fortsette studiene våre i Markus evangelium. Da kan vi slå opp i Markus kapittel 2 og vers 13. Så kan vi lese derfra. Deretter gikk han igjen ned til sjøen. Hele folkemengden kom til ham, og han underviste dem. Mens han gikk der, så han Levi, sønn av Alfeus, sitte i tollkontoret. Han sier til ham, «Følg meg!» Da reiste han seg opp og fulgte ham. Og det skjedde mens han satt til bords i Levis hus, at mange tollere og syndere også satt sammen med Jesus og disiplene hans. De var mange, og de fulgte ham. Da de skriftlærde og fariseerne så ham spise sammen med tollere og syndere, sa de til disiplene hans, «Hvordan kan det ha seg at han spiser og drikker sammen med tollere og syndere?» Også Jesus hørte det, og han sier til dem, «De som er friske trenger ikke lege, men de som er syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Det er dagens tekst. Vi kan be før jeg utlegger tekst. Far i himmelen, jeg takker deg for at vi kan komme sammen om ditt ord. Takker deg for din nåde og godhet over oss. Takk for ditt ord, at du har gitt det som en gave til oss. Må du velsigne ditt ord og det du har lagt på mitt hjerte, Herre. Må du åpne hjerter og sinn her, og må du la ditt ord få lov til å tale i dag. Jeg ber om det i ditt navn, Jesus. Amen. Da kan vi starte i vers 13. Der står det at deretter gikk han igjen ned til sjøen, og hele folkemengden kom til ham, og han underviste dem. Vi ser i starten her at verset her påpeker at Jesus hadde vært nede ved sjøen ved en tidligere anledning i vår gjennomgang av Markus evangeliet så langt her i Sandefjord evangeliske menighet. Og det skjedde i kapittel 1. Hvis vi ser i kapittel 1 her, og vers 16, så står det at «Mens han gikk langs Galileasjøen, så han Simon og hans bror Andreas kaste en not i sjøen. De var nemlig fiskere. Da sa Jesus til dem, «Følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Straks forlot de garnene sine og fulgte ham. De hadde gått et lite stykke derfra, så han Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes, som satt i båten og bøtte garnene sine. Straks kalte han dem, og de forlot sin far Zebedeus, som var i båten sammen med de leide arbeiderne, og de fulgte ham. Vi ser at Jesus her kalte noen av sine disipler. I vers 16 leste vi da at han kalte Simon og Andreas i første omgang. Så ser vi i vers 19 at han faktisk måtte gå et lite stykke langs stranda før han kalte til seg de neste fiskerne. Det var Jakob og Johannes. Og så hvis vi går tilbake da til skriftstedet vårt i kapittel 2, vers 13, så ser vi at Jesus igjen gikk ned til sjøen. Den samme sjøen, vel å merke, neste innsjø i Israel, det var Dødehavet, som da er ca. 14 mil lenger borte. Så Jesus dro med andre ord igjen ned til Galileasjøen, eller Genesaretsjøen, som innsjøen også blir kalt. Og vi leser at han gikk ned til sjøen, og det er litt interessant fordi sånne små detaljer i evangeliene. Vi vet at Genesaretsjøen den ligger faktisk 209 meter under havet, og er verdens laveste ferskvannsinnsjø. Og derfor var det fra Markus side naturlig å si at vi skulle ned til sjøen. Og vi leser videre at hele folkemengden kom til ham. Vi ser allerede at Jesus var blitt en folkemagnet. Populariteten hans økte allerede etter besøket i synagogen i kapittel 1, vers 21, og i kjølevannet av demonutdrivelsen i vers 26. Og dette bekreftes også i vers 28, når det står at ryktet av ham ble snart spredt i hele Galilea-området. I 1:28. Vi kan bemerke oss at tidsaspektet snart var blitt en realitet i vers 33, der vi da leser at hele byen var samlet ved døra. Og der var de blant annet vitne til enda flere helbredelser og demonutdrivelser. Så vi ser at populariteten til Jesus, den minket ikke med tida. Vi hørte for cirka 3 søndager siden fra kapittel 1 og vers 35 om da Jesus skulle finne seg et rolig og øde sted for å være for seg selv en stund. Vi vet at denne rolige stunden ikke varte så lenge, for disiplene kom til ham og sa til ham da i vers 37, «Alle leter etter deg!» Det er ikke så lett å leke gjemsel når hele bydelen leter etter deg. Og jeg tror mødre som har flere barn også kan kjenne seg litt igjen. Du har akkurat satt deg for å puste litt ut, så innser du ganske snart at barna leter etter deg. Og pausen du skulle ha varte ikke særlig lenge. Så dere mødre vet kanskje hvordan Jesus hadde det, i hvert fall litt. Men Jesus, han var klar over sitt kall. Han sier i vers 38 i kapittel 1, «La oss gå til byene her omkring, så jeg kan forkynne der også, for det er derfor jeg har gått ut.» Populariteten hans ble ikke mindre med tida. Etter at han hadde helbredet en spedalsk i vers 41 og 42, så spredte ryktet om han enda mer. Så mye av det i vers 45 står at han ikke lenger kunne gå åpenlyst inn i byen, men måtte holde seg mer ute på øde steder. Og det hjalp heller ikke stort, for det står også videre i vers 45, at de allikevel kom til ham fra alle kanter. Så det må nesten ha vært et litt sånn marerittaktig greie, at uansett hvor han gikk, så kom menneskene til ham. Når Jesus var tilbake i sine mer hjemlige trakter, i kapittel 2 og vers 2, var det så mange samlet at det ikke var plass til å ta imot alle. Ikke engang ved døra til huset. Så det var så mange mennesker at de som kom med den lamme mannen måtte klatre opp på taket og fire ham ned derfra. Så populariteten til Jesus hadde eskalert på ganske kort tid. Hvis vi går tilbake til teksten vår i vers 13, så leste vi at hele folkemengden kom til ham. Og denne gangen var det ved sjøen. Folket oppsøkte ham der han var, og det var lite fred og ro å få for Jesus. Men Jesus, han tok det ikke ille opp. Han visste hvorfor han var gått ut, som vi leste i vers 38. Han visste det. Han hadde et viktig budskap å formidle om himmelens rike. Så det står videre i vers 13, at han underviste dem. Undervisningen han kom med var den viktigste næringen han kunne gi til et folk som var åndelig sultne eller åndelig blinde. Et folk som lengtet etter et liv med mening og et liv i frihet. For det var et liv i frihet for fanger Jesus hadde proklamert i synagogen fra Jesaja i Lukas 4:18. Da han forsynte at Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få syne igjen, for å sette undertrykte i frihet, for å rope ut et nådens år fra Herren. Det er egentlig fra Jesaja, men Lukas siterer fra Jesaja. Her var det ikke bare snakk om fysisk helbredelse, men helbredelse av sønderknuste hjerter. Frihet for de som var fanget i sine synder. Helbredelse av åndelig blindhet. og frihet for dem som var undertrykt av djevelen. Dette proklamerte Jesus i sin forkynnelse og undervisning. Og denne forkynnelsen kunne da blitt komprimert til siste ledd i verset. Et rop om et nådens år fra Herren. Det var dette Jesus var sendt til. Og det var dette som ville være resultatet av det han proklamerte og underviste folkemengden om. Jesus tok seg tid til å undervise, selv om folket hadde trengt seg på ham fra alle kanter den siste tida. Selv om han muligens til tider led av underskudd på søvn. Han var på en måte blitt en kjendis, selv om det ikke var hensikten hans. Hadde det vært det, så kunne han blant annet bedt den spedalske, som han hadde helbredet i kapittel 1, vers 44, om å gå, bare gå og fortell alle hva du har sett og hørt på din vei. Men han gjorde ikke det. Han sa at, se til at du ikke forteller dette til noen. Jeg tror det er noe spesielt dypt åndelig med holdningen til Jesus. Noe som er verdt etterfølgelse. Kan vi klare å se denne holdningen, denne samme holdningen blant forkynnere i dag? Eller får vi heller et inntrykk av at mange promoterer seg selv, elsker rampelyset og ber folk om å fortelle alle rundt hva som skjer iblant dem? Vi leser altså i vers 13 i kapittel 2, og han underviste dem. Vil du la deg undervise av Jesus? Kanskje du synes Jesus har blitt litt borte for deg? Eller at du kjenner at han er på avstand, og du føler at kontakten mellom deg og ham har lunknet til litt? Når du innser det, bør det føre til at du begynner å lete etter ham, og at du, som denne folkemengden i vers 13, kommer til ham. Og vær bevisst dette, kjære bror og søster. Når du kommer til ham, så sier han, som det står skrevet i Johannes 6, 37. Den som kommer til meg, skal jeg aldri støte ut. Når du kommer til ham, du har satt deg ved hans føtter, så vil han undervise deg. Du finner ham i ordet. Du finner ham i bønnen. Du finner ham når den hellige ånd minner deg på hans ord. Du finner ham i de troendes forsamling og gjennom forkynnelsen av ordet, og så videre. Ta til deg det han taler. For det Jesus taler, det er alltid frigjørende. Det setter fri fra lenker og bånd. Det åpner dine øyne for Guds ords frihet og realitet. Vi kan på en måte si det som Jesus sa i Markus 1,38. For det er derfor jeg har gått ut. Han har gått ut for at du kunne få høre og ta imot undervisningen hans til frelse og helliggjørelse. Jesus har et budskap til deg, enten det er mange til stede, som i tilfelle med de store folkemengdene, eller hvis du kommer alene. Slik som Martha, i Martha sitt tilfelle, der hun satte seg ned ved føttene hans. Man trenger ikke være mange for å formidle et viktig budskap. Jeg synes noe av det som er bra her i Sandefjord Evangeliske Menighet, er at det blir holdt møter hver søndag gjennom hele året, selv de søndagene da man regner med at det kanskje ikke dukker opp så mange. Vi vet at Gud kan ha et viktig budskap å formidle for akkurat de få som møter opp. Selv om de som forkynner ofte har brukt lang tid på å forberede seg, og kanskje skulle ønske at flest mulig fikk høre det budskapet som Gud har lagt på hjertet deres. Jesus hadde et budskap, enten det var snakk om store folkemengder, mindre folkemengder, eller bare én person, så hadde han alltid et budskap. Hvis vi leser videre i vers 14. Mens han gikk der, så han Levi, sønn av Alfeus, sitte i tollkontoret. Han sier til ham, «Følg meg!» Da reiste han seg opp og fulgte ham. Vi leser «Mens han gikk der». Altså mens Jesus gikk nede langs sjøen, enten etter å ha undervist, eller mens han også underviste. For det var vanlig på den tiden at rabbier vandret langs stranden og underviste disippelflokkene mens de gikk. Og mens disiplene fulgte etter. Og det kan ha vært tilfelle med Jesus også. Men Jesus brukte også andre steder som prekestol, sånn som åsider og, eller fiskebåter, som vi kan se eksempler på senere i evangeliene. Mens Jesus gikk langs sjøen, leser vi at han så Levi, sønn av Alfeus, sitte i tollboden. Vi kunne allerede lese i at Jesus i kapittel 1, vers 16, kalte disipler. Og dette skjedde også langs sjøen. I vers 14 i kapittel 2 ser vi at han igjen var ved sjøen og kalte en av de kommende disiplene sine. Og denne gangen var det tolleren Matteus, eller Levi, sønn av Alfeus, som han blir kalt her i Markusevangeliet. Og noe som er interessant å bemerke seg, er at med tanke på navn i Bibelen, vi ser at vanlige navn på Jesu tid som regel hadde et tilleggsnavn eller et annet kjennetegn i tillegg til navnet. Eller hvem de for eksempel var sønn av. Vi kan for eksempel se med Simon. Simon var det aller mest brukte navnet på denne tiden i Israel. Og for å vite hvem Simon det er snakk om, så påpeker Matteusevangeliet Simon som kalles Peter. Sånn at de skulle vite, leseren skulle vite hvem Simon det var snakk om. Ser vi derimot på ytterst uvanlige navn på denne tiden, som Thomas og Andreas, så ser vi at de ikke har noe tilleggsnavn, familienavn eller titel man knytter dem opp mot. For det var ikke behov å vite hvem Thomas eller hvem Andreas det var snakk om. Matteus var også blant de mest kjente navnene på denne tiden. Jeg tror det var på femteplass den lå. Og dermed har man tilleggstittelen tolleren Matteus i Matteusevangeliet, for at leserne lettere skulle kunne vite hvilken Matteus det var snakk om. Og for virkelig å få frem hvem det var snakk om her, så bruker Markus i kapittel 2, vers 14, navnet Levi, og i tillegg sønn av Alfeus, også han som satt i tollboden. Så det levner med andre ord ingen tvil om hvem det var snakk om, og de fleste visste også hvem denne Levi var. Og det er også det at man kan merke dette med navn, det viser også evangelienes troverdighet, at det samstemte med det som var vanlig på den tiden med navn og fra andre kilder. Går vi tilbake til teksten, så ser vi at Jesus er den ene i den store folkemengden. Og ikke bare den ene, men denne ene var sannsynligvis også den mest forhatte i folkemengden, nemlig tolleren Levi. Som dere sikkert vet, så pleide tollere ofte å kreve inn mer skatt enn det de var satt til. For romerne kontrollerte ikke hvor mye penger skatteoppkreverne samlet inn, så lenge de fikk det de skulle ha. Utover dette så kunne tollere, de jødene som da jobbet for romerne, de kunne kreve inn ekstra skatt, som ofte gikk i deres egne lommer. Og det kan vi også se i senere tilfelle med Sakkeus for eksempel. Samtidig kunne de også bli ansett som en slags landsforrædere, siden de var skattelangere for romerne. Og ifølge den greske forfatteren Lucius ble tollere også plassert i rangstigen sammen med horkarer, halliker, smigrere og såkalte spyttslikkere. I dag så får vi heldigvis igjen på skatten hvis vi betaler for mye. Og sånn tror jeg ikke det var helt på Jesu tid. Men tenk, midt i folkemengden ser Jesus den ene som han kom for å finne. det ene fåret som hadde gått seg vill. Den ene som var forhatt av de fleste, en utstøtt kriminell i samfunnet, i de forhatte romernes røffe tjeneste. Jesus, han så tolleren Levi, som sikkert hadde sittet og hørt undervisningen til Jesus, der nede ved sjøkanten, og blitt grepet av budskapet hans. Det var ikke bare fiskere han var ute etter, men også tollere, og i dette tilfellet var det tolleren Matteus. Det kan se ut som tollboden hans var ganske nærme stranda, og at han dermed hadde lett tilgang til skatteinnkreving av all handel som foregikk langs sjøen. Og det var ikke bare småtteri, for vi vet at Galileasjøen var et av de største veiknutepunktene i den antikke verden på denne tida. Så det var ikke småtteri Matteus kunne håve og lure til seg på en god dag. Men nå var i hvert fall Jesu oppmerksomhet var rettet mot denne svindleren Matteus. Ut fra mengden så han den ene, det ene fåret, og vi leser at Jesus sier til ham, «Følg meg!» Jeg kan se for meg en tåre eller to trille nedover kinnet fra øyekroken til Matteus, når han bestemmer seg for å følge Jesus og bli en av disiplene hans. Jeg lurte litt på hva Jesus hadde forsynt der på stranda, når en toller som hadde sin tollbod på et så bra sted, eller et så på en måte, bra sted til å kunne tjene masse penger på, og som kunne anses å være Israels mest, ja, på en måte at stedet var det mest lønnsomme økonomisk sett for en toller å være på. Hva som gjorde Jesu undervisning, at han bare kunne gi slipp på dette og følge Jesus. Jeg har tenkt det økonomiske tapet det ville gi. En toller som forlot sitt yrke på denne tida hadde heller ingen vei tilbake til sin stilling som toller hvis han skulle ombestemt seg senere. Jeg tror det i Levis fangede hjerte var et rop etter frihet. For han var helt sikkert bundet til mammons tjeneste. Jeg tror Jesu undervisning og forkynnelse i dette tilfellet var fokusert på et rop om frihet for fanger, slik vi så fra Jesaja og gjengitt i Lukas. Og dette frihetsbudskapet tror jeg traff Matteus rett i hjertet. Den lovte en ren samvittighet og frihet fra mammons makt over livet hans. Og hvordan han må kaste seg i Jesu armer, kunne klynge seg til løftet i ordene vi var innom fra Johannes 6,37, selv om de ble sikkert sitert senere. Men der det sto at «Den som kommer til meg, skal jeg aldri støte ut». Da trengte han ikke bekymre seg over økonomien sin, eller andre ting som han ville gå glipp av. Men Matteus, han følte seg sett og elsket av en kjendis, på en måte. Vi ser de på TV, når en kjendis tar tak i en tilfeldig person, hvor glade de blir, og hvordan de blir helt sånn, at oi, han så meg, ikke sant? Og sånn kan det være til Matteus også. Så tenk Jesus, han som alle følte etter, alle folkemengdene var ute etter, og han så den ynkeligste av de alle der, den svindleren som hadde lurt til seg penger. Tenk at Jesus kom og så den personen. Alt dette gjorde at det ikke var tvil i hans hjerte og sinn hvem han skulle følge. Ordene i Markus 2,14 påpeker dette når det står, «Da reiste han seg opp og fulgte ham.» Jeg tipper det til å begynne med kunne vært litt vanskelig for de andre disiplene å godta ham med det første. Men de hadde ikke noe valg hvis de ville forbli Jesu disipler. Og jeg tror dette var en øyeåpner for de andre disiplene også. Faktum var at Matteus var nå blitt en av Jesu disipler. En del av hans aller nærmeste krets. Men Jesus har også et budskap til oss i dag. Kanskje du opplever deg som en I det store havet av mennesker. Men Jesus, han kaller på deg til å bli en del av hans innerste krets. Men da må du svare ja til kallet hans som et liv som disippel. Du villig til det? Eller vil du få bli en del av den store hopen som fulgte ham når alt gikk på skinner, men gav opp når motstanden dukket opp? Tenk, Matteus fulgte Jesus selv om Jesus enda ikke hadde dødd på korset og stått opp igjen, og evangeliets kjerne enda ikke var blitt bretta ut slik det ble på pinsedag. Hvor mye mer burde ikke vi respondere med et ja på Jesu kall, når vi vet og har beskrevet I Guds ord hva Jesus måtte gjennom for deg og meg? Så jeg vil formane deg og meg til å være lydig mot hans kall når han ber deg om å følge ham på alle livets områder. Merk deg at Jesus spurte ikke, «Vil du følge meg?» Nei, han befalte, «Følg meg!» I Apostlenes gjerninger 17:30 så leser vi at «Sannelig, disse uvitenhetstider har Gud båret over med, men nå befaler han at alle mennesker, alle steder skal omvende seg.» Han anbefaler ikke det bare, men han befaler alle mennesker. Så Jesu kall ikke en anbefaling, eller noe du bare kan prøve eller sjekke ut om fungerer. Men det en befaling til helhjertet omvendelse og etterfølgelse. Vi leser I vers 14 at Matteus han satt I godstolen sin I tolvkontoret, eller nå står det ikke godstol, men han hadde sikkert råd til en av de beste stolene på den tida. Men vi kan se for oss at han satt I godstolen sin I tolvkontoret. Og så står det at han reiste seg og fulgte Jesus. Har vi slike godstoler vi trenger å reise oss opp av og følge Jesus fra? Har vi slike komfortsoner I livet som kan gå på bekostning av Jesu etterfølgelse? Som vi kjenner at Gud kaller oss til å reise oss opp av og følge ham på? Holder en vellykket økonomi oss bundet I komfortsonen, slik som det var hos Matteus før Jesus grep inn? La oss gå til vers 15. Og det skjedde mens han satt I bords I Levis hus, at mange tollere og syndere også satt sammen med Jesus og disiplene hans. De var mange, og de fulgte ham. Vi ser at Matteus hadde en egen omgangskrets med medtollere og andre syndere. Og nå hadde han innbudt Jesus og de andre vennene sine hjem til seg, sammen med disiplene også. Tenk deg Jesus, den eneste, helligste og reneste, som vi synger I en sang, var nå omringet av tollere og andre syndere hjemme hos Matteus. Noen av de som var ansett som de mest syndige på denne tiden, spesielt fra fariseernes side. Matteus visste at hvis det var håp for ham, så var det også håp for resten av tollervennene hans og de andre synderne. Matteus og de andre tollerne visste godt at de var syndige mennesker, at det var feil å utnytte skattebetalerne ved å kreve ekstra skatt som gikk rett I deres egne lommer. Hadde norske staten gjort dette mot deg, så hadde du sikkert anmeldt dem. Jeg kan se for meg at Jesus igjen underviste tollerne og synderne som befant seg hjemme hos Matteus, og proklamerte et frihetens år for disse fangene også. Vet du hvorfor jeg tror det? Selv om det ikke eksplisitt står at han gjorde det. Jo, fordi jeg leser I slutten av vers 15. Der står det, «De var mange, og de fulgte ham.» «De var mange, og de fulgte ham.» Så det var ikke bare sånn løst snakk rundt middagsbordet der. Det var noe som skjedde. Noe som førte til at de mange som var der, de fulgte ham. Selv om resten av disse ikke ble en del av den indre kjerne på 12, så står det at de fulgte ham. Jesus hadde I hvert fall 120 disipler før pinseundret skjedde, og vi leser om de 70 som han sendte ut, og så leser vi om noen andre disipler som han også hadde. De var i hvert fall mange, og de fulgte Jesus. Det var med andre ord en stor vekkelse i Levis hus denne dagen. Kan vi gå videre til vers 16? Der leser vi. Og da de skriftlærde og fariseerne så ham spise sammen med tollere og syndere, sa de til disiplene hans, hvordan kan det ha seg at han spiser og drikker sammen med tollere og syndere? Vi ser gang på gang at fariseerne og de skriftlærde er å finne der Jesus er. Og ofte så har de noen stikk i ermet. I Markus 3,22 kommer de ned til Jesus og sier at han er besatt av Belzebub, og at det er ved demoners hersker han driver demoner ut. I kapittel 7 benytter de anledningen ved å prøve å sette Jesus fast, ved å anklage disiplene hans for å ikke vaske hendene sine før de spiser. I kapittel 11 hører de Jesus si at tempelet skal være et bønnens hus, ikke en røverhule. Da står det også at de skriftlærde og ypperste prestene var til stede, og de hørte dette og prøvde nå å finne en vei, en måte å rydde han av veien på. Så de var hele tiden på utkikk etter noe feil hos Jesus. Gjennom evangeliene kan vi se at fariseerne og de skriftlærde er på en måte en slags religiøse spioner som lusker rundt i folkemengden, slik at de kan få på en måte fanget ham i ord eller gjerning. Og innimellom så sendte de også noen andre for å spionere for dem. I vår tekst i kapittel 2, vers 16, blir han tatt på fersk gjerning i å spise sammen med tollere og syndere. Tenk på det. Hvordan kunne han gjøre det? La oss tenke oss en situasjon i dag. Hvis Jesus hadde gått iblant oss her på jorda, og plutselig hadde vi sett ham sitte til bords med en haug med pride-tilhengere, eller transpersoner, eller prostituerte fra Oslos gater. Ja, kanskje han til og med hadde drukket vin med dem. Tipper det hadde kommet noen skarpe blikk fra flere i den mer konservative fløyen, blant de religiøse i landet. Hvordan hadde vi reagert? Hvordan hadde vi reagert hvis det kom en gjeng med hippier inn her? Hadde vi følt oss uvel, eller hadde Kristi kjærlighet gjort at vi lignet mer på Jesus i håndteringen av dem? Jesus satt i hvert fall sammen med de som var ansett som de verste i samfunnet. Og han spiste ikke bare med dem, men han drakk også, skal vi tro fariseernes utsagn, og sannsynligvis var det vin med alkohol. Jeg elsker de stedene der Jesus avvæpner fariseerne og de skriftlærde med et par setninger. Slik som når fariseerne sendte noen tjenere for å spørre Jesus om det var riktig å betale skatt til keiseren. Da trodde de hadde han. Men Jesus svarte at de skulle gi ham en mynt, og så skulle de si hvem det var bildet av på mynten. Jo, det var keiseren. Så sa Jesus, gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud. Det var nok til at de måtte tie stille resten av dagen, typ jeg. Ja. I tilfellet vårt får fariseerne et kanskje uventet, men samtidig et dypt logisk og enkelt svar. Hvis vi ser i vers 17. Også Jesus hørte det, og han sier til dem, de som er friske trenger ikke lege, men de som er syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. På en måte er vers 17 spenningspunktet i avsnittet vårt. Slik det er i mange andre tilfeller der fariseere og de skriftlærde nærmer seg Jesus med spørsmål og anklager. Vi er alltid spent på hva svarer Jesus nå. Vi ser her at Jesus må ha hatt ganske god hørsel. Mest sannsynlig var det mye prating rundt bordet, med alle som var til stede. Så det var kanskje ikke noe selvfølge at det var lett å overhøre hva andre snakket om. Men Jesus hadde et øye og øre med fariseerne. Det tror jeg han hadde. Han var den gode hyrde og hadde som oppgave å beskytte fårene fra ulvene. Og spesielt i dette tilfellet når de nærmet seg disiplene hans i stedet for ham selv. Jesus hører dette når de snakker om hvorfor Jesus spiser med disse synderne og tollerne. Og Jesus hører det, og han svarer ved å si: "De som er friske, trenger ikke lege, men de som er syke." Et enkelt og greit svar, selv om Jesus er sarkastisk og billedlig når han snakker om som om fariseerne var de friske. Så sikter konteksten klart til at de som ikke ser behovet for hjelp, de kan han ikke hjelpe. Tenk deg at kroppen din er full av kreft, men samtidig fornekter du det. Jeg har ikke kreft, jeg har ikke kreft. Og hvis man sier det mange ganger, så tror man det kanskje selv og helt sikkert. Kanskje du blir anbefalt til å gå til legen, for du ser ikke bra ut, ikke sant? Men du mener at alt er fint med deg. På denne måten påpeker Jesus at de friske ikke trenger lege. Du må først innse at du er syk før du kan oppsøke en lege. Det er ABC-en i det å bli frisk, å innse at man er syk, og innrømme at man er det. For fariseerne, de var egentlig mye sykere enn tollerne og de andre synderne. De var egentlig det. Vi leser sannheten om de skriftlærde på dette punktet i Matteus 21, fra vers 28. Men hva tror dere? En mann hadde to sønner, og han kom til den første og sa: "Sønn, gå i dag og arbeid i vingården min." Han svarte og sa: "Jeg vil ikke." Men etterpå angret han og gikk. Så kom han til den andre og sa det samme. Og han svarte og sa: "Jeg går, Herre." Men han gikk ikke. Hvem av de gjorde sin fars vilje? De sa til ham: "Den første." Jesus sa til dem: "Sannelig sier jeg dere," han snakker til fariseerne og skriftlærde altså, "tollere og tjøger kommer inn i Guds rike før dere. For Johannes kom til dere på rettferdighetens vei, og dere trodde ham ikke. Men tollere og tjøger trodde ham. Dere så det, men likevel angret dere ikke senere og trodde ham." Det var håp for tollere og tjøger. De visste veldig godt at det de gjorde ikke var riktig. Og når de fikk høre ordet forsynt, så skjedde det ofte at de kom til omvendelse. Det er derfor religiøs selvrettferdighet er en så stor synd. Man tror så inderlig at man er på rett vei, når man egentlig er mer ille ute enn tollere eller en tjøge. En selvrettferdig vil prelle av alt av formaninger og irettesettelser, og tro at alt er greit med en. Spør du en tjøge om hun er en tjøge, så får du som regel et ærlig svar. Det er usikkert om fariseerne forsto Jesu poeng. Kanskje de rettet stolt på kragen sin over sin skitne egen rettferdighet. Jeg ser for meg at de snur seg med et blikk av hovmot etter at Jesus har utdypet det han skulle si i vers 17 av teksten vår i Markus, hvor det da står: "Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse." Fariseerne mente om seg selv at de var rettferdige. Men Jesu påstand om rettferdighet pekte indirekte rett inn i deres selvrettferdighet. Disse syke som er synderne, trenger en virkelig lege, påpekte Jesus. Det er de som trenger omvendelse, ikke dere som tror at dere har alt på stell, når dere egentlig er hvitkalkede graver, noe Jesus påpeker senere i siste del av Matteusevangeliet. Vi må også merke oss at Jesus ikke peker på at synderne bare måtte tro for å bli frelst, selv om det er helt avgjørende å ha legedom i seg selv også. Men her ser vi at han også vektlegger omvendelse fra synderens side. En omvendelse på lik linje med Matteus, eller i tilfelle med Zakkeus ved en senere anledning, eller kallet til omvendelse som hos kvinnen som ble grepet i hor. Når vi får et møte med Jesu ydmykhet og hellighet og vesen, så tror jeg det i seg selv ofte vil kunne lede oss på våre knær riktig omvendelse til Gud. Uten at ordet omvendelse nødvendigvis blir brukt. Dette ser vi flere ganger i evangeliet når Jesus sier at din tro har frelst deg. Men det er viktig å være bevisst at tro og omvendelse er to sider av samme mynt. Og at vi i dag ikke bør utelate det ene eller det andre fra forkynnelsen. Hvordan er det med deg? Har du fått sett deg selv som en synder med behov for legedom fra legenes lege Jesus Kristus? Vet du at den beste medisin du kan få ikke er fysisk helbredelse, men en hjertets helbredelse og renselse i Jesu rene og hellige blod som ble utgitt for deg på korset? Hvis du bare er helbredet utvendig, så kan du fortsatt gå fortapt. Men blir du renset og helbredet på innsiden, så har du fått del i det evige livet. Du har gått over fra døden til livet. Har du sett at du trenger denne medisinen av Jesus, som kom for å kalle syndere til omvendelse? Har du sett din åndelige spedalskhet, som det også ble talt om for noen søndager siden? Da er Jesus den rette legen å gå til. Og om du aldri virkelig har innsett behovet for å besøke legen Jesus, så håper jeg at budskapet i dag kan føre deg til ham i omvendelse og tro på det han har gjort for deg. Han står med utstrakte armer og ser og venter på deg. Enten du er det ene fåret som har gått seg vill i flokken, eller den ene selvrettferdige som tror at du ikke trenger en lege i ditt liv. Det er slik at i Norge har vi en fastlegeordning. Men utenfor min egen erfaring så har vi nesten ofte satt en vikar i stedet for fastlegen vår. Men vi har i hvert fall en sånn ordning som ikke alltid treffer alltid riktig. Men vi kan takke Gud for at vi kan stole på Jesus som en stabil fastlege, som ikke vil komme våre synder i hu, og som alltid har sitt dyrebare blod tilgjengelig for renselse av enhver synd som måtte dukke opp og ødelegge for oss. La oss be. Far i himmelen, jeg takker deg for ditt ord til syndere, til omvendelse. Jeg takker deg for ditt frelsende budskap. Må det virke i vårt hjerte. Må det dra oss nærmere deg, Jesus. Må det gjøre at vi klynger oss til deg og ønsker å bli bedre kjent med deg i tiden fremover. Hjelp oss til å holde oss nær til deg, og hjelp oss til å være viss på at du holder deg nær til oss alltid, og du vil ikke slippe taket. Hjelp oss, Herre, til å være ydmyke og ikke selvrettferdige, slik som fariseerne var. Og må du, så fort vi kjenner på selvrettferdighet i vårt liv, må du gripe inn og stoppe det, Herre, med din nåde. Må vi holde oss ydmyke fremfor ditt åsyn. I Jesu navn. Amen.
Takk for at du hørte på denne prekenen. Ønsker du mer informasjon, besøk sandefjordevangeliske.no eller vår Facebook-side Sandefjord Evangeliske Menighet.